Ngibheme kakhulu ngabahayi ngazithola sengihijack i-chopper. Kunzima ukuyichaza le ndaba, mara lobu mnandi buyadronka. Ngiphume edladleni kwangathi ngestall, kanti ngikhombele konka. Ngafika ngomcondo wokuziphuzela 4, ngagcina sengithenga ne-vodka. Ngithole sengidawe kakhulu sengifase ne-cherry kamsoja. Wangibheka ngelihlo lokubusa ngazitshela ukuthi lona ngiyomtshontsha. Ngigcine sengibhonyele e-blind ngamjutha sajikele engoja. Kwadaleka ezinye nje yami lo mjida wavele waspona. Sashaba ngathi asenzanga wafika wasithola sesicoca. Wadonsa nomntwana ngesandla maceda wavele wangikhomba. Ngivele ngambona ukuthi lona nje ungizela ngey'ncondo zokuthi uzongifoga. Ngamtshela yindoda ngazongijwayela amakaka ngizokubamba ngempama eziyi-4. At least waminya lo mjida kanjalo ngakhona ukumdoja.